Du lytter til Fundamentet, levende samtaler om folkets skole. I over et årti sender vi vores børn afsted til en institution, som har en massiv indflydelse på vores kæres, udvikling, trivsel og dannelse. I denne podcast diskuterer vi emner, som er direkte brugbare for jer forældre med børn i grundskoler og daginstitutioner. Din vært i dag er Heidi Lykke. Velkommen til.
I Danmark har vi i de senere år set en stigning af diagnoser inden for autisme. Flere og flere børn får en diagnose inden for autismespektret, og det stiller naturligvis nye krav til fagpersonerne omkring børnene, og dermed også til både daginstitutionerne og til grundskolerne. Med mig i dag har jeg Nadia Tamismes, som er uddannet pædagog og til daglig er tilknyttet Region Syddanmarks Autismecenter. Derudover er Nadia også forsker og er ved at udvikle en ny tilknytningsteori inden for autisme. Og så har hun også selv en Asperger-diagnose. Velkommen til, Nadia.
Tak for det, Heidi.
Jeg tænker, at det kunne være fint at starte med sådan helt grundlæggende, hvad er egentlig autisme? Fordi det er ikke sikkert, at alle lige ved, hvad det er. Kan du prøve at sætte nogle ord på det?
Jamen, ganske kort, og hvis jeg forholder mig til WHO's definition af autisme, så er det en udviklingsforstyrrelse. Så det betyder, at det er ikke en psykisk sygdom, som man før i tiden troede, at det var, eller karakteriserede det som. Men det er en udviklingsforstyrrelse, hvor det er, at der er nogle helt centrale ting, som er gennemgående eller gennemgribende. En udfordring, som det er, at mennesker med en autismediagnose har udfordringer med i deres liv.
Og nu, det er sikkert et dumt spørgsmål det her, så hvor, altså er vi oppe i hjernen?
Vi er oppe i hjernen.
Vi er oppe i hjernen, siger vi du så også, jeg kan se, at du griner lidt.
Ja, jeg smiler lidt, ja.
Nadia, du har jo selv en diagnose inden for autismespektret,
ja.
Som er Asperger.
Ja.
Og jo vokset op med den diagnose, men så vidt jeg husker, fik du den først stillet som voksen.
Det er rigtigt.
Selve diagnosen. Men kunne du prøve at fortælle noget om, hvordan var det som barn at vokse op? Man kan sige, du vidste naturligvis ikke, at du havde diagnosen, men kunne du mærke, at du var anderledes end dem du gik i klasse med og dine klassekammerater?
Ja, det kunne jeg godt. For det første, så havde jeg rigtig, rigtig svært ved social interaktion. Det var svært for mig at være sammen med mine klassekammerater socialt og danne relation til dem. Og det var det på grund af forskellige årsager. Gennemgribende var det nok, når jeg husker tilbage, en udfordring med at forstå det, der var ment, men ikke blev sagt.
Okay.
Det vil så sige, at alt det nonverbale havde jeg rigtig svært ved at afkode. Og derfor havde jeg rigtig svært ved at finde ud af, hvor jeg var i relation til andre mennesker. Og her der kommer sådan noget som eksempelvis humoren rigtig meget ind.
Ja.
Hvor det var, at igen, hvis jeg sådan ser tilbage i et retroperspektiv, så erindrer jeg, at der har været mange situationer, hvor der enten har været ironi eller sarkasme til stede. Og det har jeg taget enormt alvorligt.
Fordi du forstod ordene sådan fra deres oprindelige betydning.
Lige nøjagtigt, ja. Hvilket lige præcis er en af de allerstørste karaktertræk ved en autismediagnose. Det er det her med at forholde sig konkret til det, der i det her tilfælde bliver sagt.
Okay.
Og ikke til de nonverbale signaler.
Så det der med, når vi nogle gange siger, at vi læser mellem linjerne,
ja,
det gjorde du ikke?
Det gjorde jeg i allerhøjeste grad ikke. Også et udtryk, der egentlig er lidt spidsfindigt at læse imellem linjerne. Der står ikke noget imellem linjerne. Men ja, korrekt. Jeg ved, hvad det betyder den dag i dag. Og det er lige nøjagtigt det, som er en udfordring.
Okay. Og hvordan var det så for dig at få diagnosen?
Jamen, det var både en lettelse og en forbandelse på en og samme tid. Det var en lettelse, fordi at jeg faktisk med diagnosen stoppede med at forsøge at lave om på mig selv. Mm. Det var en sorg ikke at kunne det her interpersonelle, som andre mennesker kan. Så det havde jeg sådan et konstant fokus på at øve mig i, og var også ret hård ved mig selv, fordi jeg jo ikke kunne lære det. Så det var egentlig en lettelse at kunne sige, nå, jamen.
Så vidste du hvorfor?
Jeg vidste hvorfor, og lige meget hvor meget jeg egentlig øvede mig, så var jeg godt klar over, at det var ikke noget, som jeg nogensinde ville komme til at kunne gøre brug af. Mm. I hvert fald ikke på det niveau, som neurotypiske mennesker kan. Mm. På den anden side var det jo en forbandelse, fordi det er jo aldrig nogensinde sjovt at have en diagnose stigmatiseret på sig. Og det var nok den første følelse, jeg også fik.
Mm.
Ja.
Ja. Men den diagnose, tænker jeg, den har du jo faktisk formået at forvente til noget, til noget helt vildt positivt og meget, meget konstruktivt. Udover at du er pædagog og arbejder på et autismecenter, så forsker du jo også i autisme.
Det er korrekt, ja.
Det tænker jeg egentlig er ret sejt, det der med sådan at vende noget, man måske først oplever som en svaghed, og så vende det til en styrke.
Ja.
Ja. Jeg startede i indledningen med at sige, at vi jo sådan har set en stigning i antallet af autismediagnoser i Danmark sådan de sidste år. Og det betyder jo også, at der både i dagtilbud og i grundskolerne er flere børn med autisme. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi sådan prøvede at stille lidt fokus på det, fordi hvad kan vi egentlig gøre? Det er måske sådan et stort spørgsmål. Det kan være, at vi skal tage de små videre.
Det vil være rart. Det er et meget abstrakt spørgsmål.
Ja, det er det. Nu skal jeg prøve at være meget konkret.
Ja, tak.
men jeg tænker, jeg tror, det er i virkeligheden fisker efter, det er, at udover at du har din faglighed, som mange andre fagpersoner i både dagtilbud og grundskoler har, så har du jo også en helt særlig indsigt i autismen. Så den kunne jeg godt tænke mig, at vi på en eller anden måde fik fisket ud af dig. sådan så, at det kan komme til gavn for andre også. Mm. Så måske skulle vi prøve at starte med, hvad er egentlig det bedste fagpersoner kan gøre for et grundskolebarn med autisme? For jeg tænker, der må være mange ting i løbet af en skoledag, som er uoverskueligt. Eller kan være uoverskueligt.
Jeg tror, at det, som rigtig mange pædagoger og lærer i institutioner og grundskoler oplever, det er en manglende forståelse. Og med forståelse, så mener jeg en empatisk forståelse. Og det kan jeg sagtens forstå er rigtig svært og nærmest en umulighed. Fordi det, der egentlig årsagen, eller det kan man ikke sige, det, der egentlig sker, det er, at vi mennesker, vi tillægger mening til vores perceptioner. Og når vi enten deler perceptioner, eller i hvert fald vi deler kognitiv stil, så er det også nemmere at vække sympati og empati for hinanden. Fordi så har vi en forudindgået forståelse for hinanden. Men hvis der er et menneske, som har en kognitiv stil, og et andet menneske, der har en anden, så kan det være svært at mødes.
Ja. Kunne du prøve at komme med et eksempel?
Det kan være et barn i grundskolen, som reagerer voldsomt på en situation. Og det kan jo principielt være en hvilken som helst situation. Men lad os prøve at lave en konkret historie på en situation, der nok er meget typisk set. Og det er, at efter en time er der frikvarter. Og normalt så ser du mange, hvis ikke alle neurotypiske børn, synes, det er dejligt. Mm. Nu er der frikvarter. Nu skal vi ud og røre kroppen og lege og hvad der ellers foregår i et frikvarter. Og det neuroatypiske barn, altså barnet med autisme, synes ikke altid, at det er en god idé og rart med et frikvarter. Og det kan barnet reagere voldsomt på. Det kan måske endda reagere aggressivt.
Og er det den manglende struktur, der gør, at autismebarnet ikke bryder som frikvarter?
Det er nemlig lige nødagtigt det. Og der er det, at en pædagog eller en lærer i grundskolen, som oftest slet ikke kan forstå, jamen hvad er det dog, der sker lige nu? Fordi nu er barnet frikvarter, det tillægger vi noget, der er positivt. Mm. Noget, der er godt. Kan du følge, hvad jeg mener?
Ja.
Og hvor det er, at så kan det være svært at arbejde pædagogisk med et barn, der har autisme, i en situation som et frikvarter, fordi pædagogen eller læreren har en forudindgået forståelse af, at frikvarter er positivt.
Ja.
Og der er det, jeg mener, der kommer forståelseselementet ind og spiller en rigtig stor rolle. Barnet med autisme vil oftest finde frikvarteret usikkert, utrygt. Og vil oftest tænke, hvad pokker skal jeg lave i de her 20-30 minutter, jeg har frikvarter? Barnet ved udmærket godt, at i undervisningstimen, jamen, hvad sidder jeg på den her plads her? Jeg skal være stille. Jeg skal række hånden op, når det er, jeg gerne vil sige noget. Jeg skal svare, når jeg bliver spurgt. Og derudover, så følges undervisningen oftest af en tilrettelagt struktur.
Der er ligesom en fast ramme.
Der er en ramme, der til at forholde sig til. Barnet ved konkret, hvad er det, jeg kan forvente? Hvad er det, der skal foregå? Når det så bliver frikvarter, jamen, så plejer jeg, når jeg er ude og superviserer på, i grundskoler, at det er som at blive efterladt i et vakuum.
Mm.
Barnet ved simpelthen ikke, hvad der bliver forventet, og hvad det skal gøre. Og når man ikke ved som menneske, og det er lige meget, når man er diagnostiseret med autisme, eller overhovedet ikke nogen diagnoser har, så er det jo faktisk rigtig rart for os mennesker at vide, hvad der forventes af os, hvad vores rolle er, hvad vi skal, og hvordan vi skal agere. Men hvis du piller alle de her ting ud, og forestiller dig et barn, der ikke ved nogen af de her ting, oftest vil man se barnet flakke rundt i de forskellige børnegrupper og prøve at skabe kontakter. Det kan nogle gange blive meget destruktivt og ukonstruktivt. Et godt råd, som jeg plejer at give, når jeg er ude og supervisere, det er, jamen der skal være den samme struktur og den samme forudsigelighed i frikvarteret, som der er i timerne. Men det var egentlig for at komme med en lille historie på, hvordan den her forståelse, den egentlig, som oftest vækker misforståelser.
Ja. Så det er noget med at lave struktur i frikvartererne, og måske også at forberede barnet på, hvad er det, der skal ske lige om lidt i frikvartererne.
Lige præcis.
Fordi jeg forestiller mig, at der nærmest må være sådan en indgroet, altså i hvert fald, at man sidder som barn med autisme og har knap så meget lyst til frikvarter, som de andre
børn.
Det er helt rigtigt. Noget, man måske frygter, eller i hvert fald ikke noget, man ser frem til.
Lige nøjagtigt.
Ja.
Som barn, da jeg selv gik i grundskole, der lavede jeg en struktur, hvor jeg sprang frikvarteren over.
Ja, hvad gjorde du så?
Jamen, jeg satte mig og fortsat.
Du fortsatte timen?
Jeg fortsatte timen. Fordi jeg kunne ikke være i frikvartererne. Jeg var utryg, og jeg var usikker, og jeg blev som oftest rigtig ked af det. Jeg blev ikke udadreagerende ved at reagere med vrede. Jeg reagerede med kederlighed. Mm. Så i stedet for at gå udenfor og lege med de andre børn og interagere, eller hvad man nu engang gør som barn i et frikvarter, så fortsatte jeg timen. Jeg anerkendte simpelthen ikke frikvartererne. I min skolegang.
Det er jo lige en killeroverlevelsesstrategi, det.
Det er det jo netop.
Den ved noget.
Og det er jo også det, der egentlig ligger i det, ikke? Det er, at vi får som oftest øje på overlevelsesstrategier, når det er, at de bliver destruktive. Når det er, at de vækker besvær hos pædagogen eller læreren, eller hos de andre børn.
Mm.
Så står vi lige pludselig med en udfordring. Og så får vi øje på overlevelsesstrategien. Det er jo som oftest, vi ikke får øje på overlevelsesstrategier, hvis det er, at de ikke vækker et besvær.
Nej, det er klart.
Ja.
Ja. Jeg forestiller mig også, at det kan skabe nogle situationer, hvor man måske som fagperson kommer til at lægge mere vægt på handlingen end på hensigten.
Rigtigt.
Altså for eksempel, hvis barnet med autisme reagerer udreagerende, eller reagerer voldsomt på hele det her uoverskuelige frikvarter, så er det jo adfærden, eller handlingen, kan man sige. Jeg forestiller mig, at der ligesom bliver lagt vægt på og bliver håndteret, frem for egentlig at kigge bagom, hvad er det egentlig, der gør, at barnet reagerer, som det gør.
Og det er simpelthen så rigtigt, det du siger. Det er så rigtigt. Det er nemlig lige præcis adfærden, der vækker et besvær. Og besværet er som oftest at se enten hos pædagogerne eller lærerne, som jo får en helt reel udfordring, så forståeligt nok.
Ja, ja, ja.
Men også får en udfordring måske med de andre børn i klassen.
Mm.
Fordi de kan måske også blive vagt, der kan også være vagt vrede i dem, på baggrund af en uhensigtsmæssig adfærd for barnet, der har autisme. Så det er fuldstændig rigtigt, og der kommer vi jo egentlig en lille smule tilbage til det her med forståelsen. Den her bagvedliggende forståelse for, hvad er autisme?
Mm.
Fordi barnet reagerer jo af en årsag.
Ja.
Og den årsag er som oftest ikke den samme årsag som et barn, der reagerer, og som ikke har autisme.
Nej.
Så det er det her med, at når det er, at man som grundskole oplever, eller har børn, der har en autismediagnose i klasselokalet, så har man et lille stykke arbejde, men også et meget, meget spændende og et meget udviklende arbejde. Jeg plejer at sige, det er en indsats.
Mm.
Der skal gøres i egentlig at forstå, der kan være andre kognitive tilgange, andre kognitive stile. Og det synes jeg jo egentlig, ud over at man jo selvfølgelig udvikler sig som lærer og pædagog i den henseende inden for skoletiden, så er det jo også enormt udviklende og lærerigt uden for skoletiden. For det betyder jo sådan set blot, at man bliver nuanceret og mangfoldig i sin forståelsesevne.
Mm. Jeg sidder sådan, ud fra det du siger, så kommer jeg sådan til at tænke på hele inklusionsdagsordnen, som jo sådan grundlæggende handler om, at vi alle har ret til at være en del af fællesskabet.
Ja.
Og det er jo sådan set en meget fin og en meget smuk tankegang, men jeg får lyst til at spørge dig om børn med autisme, kan de det? Altså, og måske ikke så meget om de kan det, men skal de det? Eller er der noget andet, der kunne være bedre for dem?
Jeg vil godt lide det spørgsmål. Fordi det er nemlig, altså vi er så fokuseret på inklusionsbegrebet den dag i dag. Og når vi så kobler lige den sætning, du så fint siger, alle har ret til fællesskabet. Og det er smukt. Men hvis vi igen prøver at nuancere os og forstå, jamen hvad er fællesskabet? Betyder det så, at vi alle sammen har ret til fællesskabet på lige niveau? Og har vi først inkluderet succesfuldt, når alle børn eller alle er inkluderet på det samme niveau?
Mm.
Er det succeskriteriet, hvor det er, at det synes jeg jo ikke, det skal være. Jeg synes jo, vi skal kigge meget mere igen nuanceret og mangfoldigt på det begreb. Og så sige, ja, alle har ret til at være en del af fællesskabet. Eller i hvert fald blive tilbudt fællesskabet.
Ja, på det niveau, de er i stand til at være en del af.
Lignedagtigt. Ja. Og som passer til individet.
Mm.
Ikke? Fordi vi kunne jo principielt så også bare tale mennesker, der er introverte og mennesker, der er ekstroverte. Et menneske, der er introvert, har jo nok ikke et behov for fællesskab på et lige så stort niveau, eller lige så højt niveau, som et menneske, der er ekstrovert. Eller, ekstrovert. Ja.
Jeg ved, hvad du mener.
Ja. Vær sikker på mine egne begreber her. Nej, men jeg er slet ikke i tvivl om, at et barn, der har en autismediagnose, og som er deltagende i en almindelig grundskoleklasse, også har et behov for fællesskab. Men det er jo ikke ensbetydende med, at det har behov for fællesskab igen på samme niveau som barnet, der ikke har autisme. Og så synes jeg også, vi skal tale om noget andet, og det er, hvis vi taler om inklusion, så synes jeg også, vi skal have lov til at tale om eksklusion på en positiv måde. Mm. Men positiv indgangsvinkel.
Fordi du mener, at det kan være godt for barnet med autisme.
Lige nedagtigt.
For ro og...
Lige nedagtigt. Lige præcis. Og der kunne man jo gøre alt efter, og der skal man jo selvfølgelig tage udgangspunkt i den enkelte. Og for lige at bringe en supervision på banen igen, så oplevede jeg for ganske kort tid siden, hvor jeg var ude og supervisere i en grundskoleklasse, hvor der sad et barn med autisme. Det her med, at lige præcis omkring frikvarteriesituationen, at det vi egentlig kom frem til, det var, at på et frikvarter, der var 30 minutter, der havde barnet egentlig behov for at være ekskluderet fællesskabet i de 20 af de 30 minutter. Mm. Og så lavede vi en struktur for inkludering af fællesskabet de sidste 10 minutter. Mm. Men vi kunne på ingen måde have lavet en inkludering af fællesskabet og en struktur på det i 30 minutter.
Nej.
Det ville barnet med autisme simpelthen ikke kunne have rummet.
Du lytter til Fundamentet. Jeg taler i dag med Nadia Tammismest, som er pædagog og som forsker i autisme. Og nu har vi lige talt, Nadia, om det her med, at frikvarteret kan være en uoverskuelig størrelse for barnet med autisme. Vi har også talt om, at barnet med autisme har brug for forudsigelighed og brug for sådan tydelig struktur og tydelige rammer. Noget af det, jeg også synes, du forklarede rigtig fint, er det her med, hvordan barnet med autisme kan være udfordret på det sociale. Og det der med at koble sig på andre lege og andre børn i frikvartererne. Så hvis vi sådan lige prøver at fokusere på det sociale, fordi en stor del af det at gå i grundskole, det er jo også sådan kammeratskabet og fællesskabet i klassen, legeaftaler og fødselsdag og alt sådan noget. Og det kunne jeg forestille mig ud fra den snak, vi havde tidligere, også må være en lidt uoverskuelig størrelse for barnet med autisme. Så hvis vi sådan prøver at sådan kode ned og for eksempel tale om legeaftaler. Mm-hmm. Hvad kan klassekammeraternes forældre gøre for at hjælpe barnet med autisme? For eksempel i forhold til legeaftaler.
Der er nogle ting, der kan gøres, så legeaftaler kan blive en mulighed og en rigtig god oplevelse. Men en af de ting, jeg egentlig synes, jeg lige har lyst til at sætte ord på, det er, at jeg kan blive så enormt rørt og ydmyg over, at mange, mange forældre til neurotypiske børn i grundskolen, og som har klassekammerat, der har en autismediagnose, virkelig gør en indsats og et forsøg på at netop inkludere barnet med autisme i klassen, også socialt. Mm. Og det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig smukt, og det synes jeg egentlig, at skal roses, fordi at det i mange tilfælde nok havde været nemmere at gå udenom.
Mm, yeah.
Men det er ikke min oplevelse. Der er der en rigtig flot deltagelse for de andre børns forældre. Hvis vi så lige kommer tilbage til legeaftalerne, der er det egentlig lidt af de samme principper, som vi talte om med frikvartererne. Det, som jeg bruger rigtig meget, det er det, der hedder en social story.
Ja.
Yeah. Som bliver tydeliggjort af, hvad barnet skal. Så lad os antage, at der er et barn i en grundskoleklasse som, med autisme, som skal hjem og lege med et andet barn, der ikke har autisme. En af de bedste ting, forældrene kan gøre, det er at fortælle barnet med autisme, hvad skal der ske?
Altså forberede barnet,
forudsigeligheden igen. Forudsigeligheden gør det klart og tydeligt, hvad er det, der skal ske. Og her der mener jeg faktisk, at der skal det bedste man kan gøre, det er at lave sådan en beskriv en film. Sæt dig ned og øv dig i og se på en tv-skærm, en film eller en serie, hvad er det der sker? Jamen nu kommer vedkommende ind, og vedkommende ligger jakken, og så skal du op på værelset, og I skal lege det og det og det, og når klokken det og det, jamen, så kan I sætte jer ned i køkkenet til bordet, du skal sidde her, og I får pølsehorn, og så videre. Det skaber en fuldstændig fundamental ro i barnet, der har en autismediagnose.
Så det er noget med simpelthen at filme hjemmet, barnet skal hjem til.
Det er slet ikke nødvendigt. Oh. Det er ikke, det kan jo selvfølgelig være en mulighed, og ja, en rigtig god mulighed. Men allermest en forberedelse af, hvad er det, der skal ske. Jeg har nemlig lige oplevet, nu siger du filmet. Jeg har oplevet forældre, der simpelthen har taget billeder af deres hus, og af barnets værelse, og af spillekonsollen, og af køkkenbordet, og af den mad, der skal være, og givet forældrene til barnet med autisme med hjem. Og så kan de sidde og sige, nå, men når du så kommer hjem til Oliver, jamen, så skal der ske det og det og det, og i den her rækkefølge, og så kommer jeg og henter dig igen der. Og det, I skal lave, det er det. Og der er det altså også en rigtig god idé at huske at have lidt fokus på, at det skal være leg, der kræver den her meget, meget fine interpersonelle relation. Der er det en god idé også at have legeelementer inde, hvor det er, at man parallelt leger med hinanden.
Man egentlig bare leger ved siden af hinanden.
Lige nedagtigt. Ja. Lige præcis. Det er nok faktisk en af de bedste råd, jeg kan give, samtidig med at forberede.
Er det fordi barnet med autisme så er på overarbejde i sådan en legeaftale-konstellation?
Lige præcis.
Okay.
Ja, og fordi at barnet med autisme hele tiden bruger noget energi og noget kognitiv evne på at forstå. Der hvor det kan være rigtig svært, og der hvor jeg sådan selv er rent, og nu bringer jeg lige mig selv og min egen historie i spil igen, det var når jeg skulle lege med Barbie-dukker. Ikke? Det var hadelejen nummer et. Det var lejen med Barbie-dukker. Fordi lige pludselig så skulle jeg have fantasi til at forestille mig, hvad de skulle lave. Så jeg gjorde altid det, at mine Barbie-dukker, de lavede det, som jeg vidste, der var blevet lavet dagen i forvejen. Det var sket. Ja. Ikke? Altså, jamen, nu kommer jeg hjem, og jeg lægger min jakke, og så går jeg ud og spiser noget mad, og så sidder jeg mig ind og læser en bog. Så er den leg godt færdigt. Den blev i hvert fald sat på pause i noget tid. Men det her med lige pludselig at skulle forestille mig, at så sagde min veninde med en anden Barbie-dukke, nå, men vil du med ud og gå en tur? Skal vi ud? Hvor skal vi hen? Ikke? Altså, og hvad skal vi lave på den tur der, og hvor lang tid var den?
Ja, det er selvfølgelig noget helt andet,
ja, kan jeg se. Ikke? Den forestillingsleje kunne jeg slet ikke være en del af.
Så Barbie og Ken blev ikke kærester, når du legede?
Nej, jeg husker det faktisk, altså, men jeg synes, det var en lille smule spild af tid, at de blev kærester. Hvad skulle de lave? Nej, det forholdt jeg mig ikke til. Nej, men kan du følge mig i, at det kræver noget abstrakt tænkning? Ja. Det kræver noget forestillingsevne. Det kræver noget fantasi. De her elementer, som børn eller mennesker i det hele taget med autisme har rigtig, rigtig svært ved.
Ja.
Ja. Og derfor er det en rigtig god idé at bringe elementer af parallelleg ind i en legeaftale også.
Sådan lige for, at barnet lige kan trække vejret og sådan lige få lidt ro i sådan en overarbejdssituation.
Lige præcis.
Så det er vel også noget med ikke at hente dem fra skole klokken 2, og så aftale, at mor og far først henter klokken 18.
Ja.
Jeg forestiller mig, at det er et kortere interval.
Det er en rigtig god idé, og det er også en rigtig god idé, i hvert fald før der er gået nogle legeaftaler med det samme barn. Ikke at skulle arrangere spisning, hvor alle familiens, eller hvor hele familien er samlet.
Ja.
Ja. Ja.
Så det er sådan noget med små doser.
Lige nødagtigt.
Og små skridt.
Lige præcis.
Ja.
Men det kan lade sig gøre.
Og det er jo sådan set det positive.
Det er, ja, det er absolut det positive. Mm. Ikke? Og det er også det, der skal være fokus på. Det er, at hvis vi har en forudindgået forståelse, eller hvis vi i hvert fald accepterer, at der er en anden kognitiv stil i barnet med autisme, jamen, så er vi faktisk nået rigtig langt. Mm. Så kan vi bruge nogle hjælpemidler. I det her tilfælde, eksempelvis forberedelsen, parallellegen i skoletiden, i frikvarterstiden, jamen, der er jo lidt af de samme elementer, som også kan benyttes. Så er inklusion og deltagelse i fællesskabet en absolut mulighed.
Mm. Sådan i min forberedelse til snakken med i dag, støtte jeg på... På en sætning flere gange, hvor man beskrev autisme som et usynligt handicap.
Ja.
Og det synes jeg giver meget god mening, ja. Efter at have talt med dig. Men jeg kan også mærke, at det der med, at du sådan ligesom har givet et indsigt i hele autismeforståelsen, også gør, at jeg tænker, at... Altså normalt så kan et handicap jo være svært og måske også tungt at håndtere, men ud fra de ting, du siger, så tænker jeg, at det er jo egentlig ikke så meget, der skal til.
Det er
altså,
det
som
fagperson, ikke?
Som grundskole, som daginstitution.
Det, der jo selvfølgelig er vigtigt at sige, det er, at nu nævner jeg nogle overordnede hjælpemidler, hvis vi kan kalde dem det. Det er jo så... Og det er ret bredt, men det er også ret brugt. Og det er som oftest også det, der er nødvendigt. Vi skal jo selvfølgelig altid tage udgangspunkt i det enkelte barn og den enkelte situation i grundskolen. Men når det så er sagt, så tror jeg vitterligt og oprigtigt på, at er barnet erklæret, hvis vi kan sige det sådan, egnet til at gå i grundskolen, jamen så er det også en mulighed. Mm. At gøre det her til en god oplevelse. Og en af de ting, jeg jo synes er helt afgørende vigtigt, det er at gøre grundskolerne et godt stykke arbejde, eller jeg vil hellere omformulere mig og sige, gør de en indsats. Tag de den her opgave på sig og har en erkendelse og forståelse af vigtigheden af deres arbejde, deres rolle for barnet med autisme, og det er jo ikke kun barnet med autisme, det er jo børn i det hele taget, så er der jo faktisk en mulighed for at træne barnet med autisme til at indgå og være en del af et efterfølgende uddannelsessystem, men også et samfund i voksenlivet. Mm. Og det er jo der, hvor der er rigtig meget, som er en udfordring for de voksne mennesker den dag i dag, der har en autismediagnose, og som har et kognitivt intelligensniveau, hvis vi må formulere det så spidst, for det er jo det er, at de faktisk ville kunne gøre en forskel i samfundet, kunne komme på arbejdsmarkedet.
Mm. Ja. Hvis de har rygsækken fyldt af gode oplevelser og en god træningsbane i grundskolen, kan man sige.
Og så trænet i at blive mødt, at trænet i sociale situationer, at trænet i at blive stillet krav til og efterleve, kommunikere og så videre, fordi jeg ved ikke, om du kan huske, at der for nogle år tilbage var en dokumentarudsendelse på DR1, der hed De Skjulte Talenter.
Jo, det er jo.
Ja, den handlede lige præcis om voksne mennesker, der havde en Asperger-diagnose. Hvor det er, at de har nogle helt fantastiske skjulte talenter. En havde 100% gehør og kunne spille diverse instrumenter fuldstændig efter at have hørt en enkelt sang en enkelt gang. Mm. Og andre var det meget logisk matematisk, at det var i den kategori. Og udsendelsen gik egentlig ud på, at nogle af dem fik en praktikplads hos nogle af de store danske virksomheder, Mærsk, Novo Nordisk. Og hvor jeg kan huske, at mange af de medarbejdere, som arbejdede de her steder, ytrede sig om, hvor stor en betydning, at det her menneske med en Asperger-diagnose kom ind og havde. Mm. Ja, de skulle sidde på et kontor for sig selv, de kunne ikke sidde i et fælles kontorareal. Ja, de gik ned og spiste på andre tidspunkter måske end resten af arbejdspladsen. Men når det så er sagt, jamen så leverede de et helt igennem fantastisk stykke arbejde, som var afgørende for virksomheden.
Mm. Så din pointe i forhold til det er, at hvis vi ligesom giver dem lov til at eksperimentere på den her træningsbane, eller eksperimentere det måske også for stort, men hvis vi eller i hvert fald giver dem lov til at øve sig, hvis vi giver dem en struktur, nogle rammer, de kan øve sig indenfor, hvis vi giver dem en forudsigelighed og en tryghed, de kan øve sig i, at så vil de faktisk på længere sigt også komme ud og være måske ikke almindelige samfundsborgere, så kan man diskutere, hvad er almindelig egentlig. Ja. Men i hvert fald samfundsborgere, som kan passe et arbejde, og som kan bidrage aktivt.
Lige nødagtigt.
Ja.
Lige nødagtigt at være inkluderet i samfundet, og på den måde være en del af samfundet og fællesskabet.
Mm.
Ja. Og det er derfor, jeg lægger så stor vægt på, og betydning i, at grundskolerne har en helt eminent rolle, og kan gøre en altafgørende forskel.
Ja. Nadia, jeg vil sige tusind tak for i dag. Det har været meget spændende at tale med dig, og jeg synes, du har givet sådan nogle super fine nuancer og perspektiver på egentlig både sådan bedre at kunne forstå autisme-diagnosen, men også i forhold til at kunne sætte sig ind i barneperspektivet. Så jeg håber, at alle dem, der lytter til os i dag, de sidder tilbage med den samme aha-oplevelse, som jeg gør. Så tusind tak skal du have.
Selv tak.
Du lyttede til Fundamentet? Gå med det samme ind på din foretrukne podcast-app og tryk abonner. Så er du automatisk med, næste gang vi udgiver en podcast. Tak for nu.